Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ani sungalo tote teme kile fila walma kile sabanyo wanaka. Nga sanwo sanja temino ya ira kunye sungalo suru nyala. Da dumunifion dore beforo ulu songoka. Kadamne malu, sugoro, tulu, farni. Iba ye tumachama maube ulika joke kafo. Ko dofara lani dumunifion nunumbe songoka. Nga nyinanta, guvernuma ulila kafereta wala sa kaseka geleya nununko. Kazeka kuma sungalo gele yao kan, masaba de bambulo koro bisiki kafoba keneka. Ma ulele mfolo ale Mariam Kuni, kulu mimbe uleko movement contre la vie chère, uka ulika joka bon kosobe, loko fio kon nala kaseka gele yao nununko, o nyemadu. Ma flana mi bambulo koro, e baba tijani kanaji, julabadu nye nanzarakana na woma operateur ekonomiki. Nega juru srafe, mudibo mauma kalu bambulo, ale soro dombayi. Aleme ba na fleli bao, au beni nyantuma.
Le Grand Dialogue.
Meyena anka duanga ni kuma babu kona lambanyi na ufe kunu la jira dokera gouvernement ye kulumi sigi nobe uleko DGCCC no sigi mbe songo jatemineli kama sugu kona la uni jula uni association de consommateurs utu inyokwanyi ambu jeku u reportaji la memi rekeneka anga reporter Halima Yatara Tumbe ayi saluli minke abaye le mana Idrissa Sako fe bamanankana.
Direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence no DGCC hale la djeke djokelaw tola hakna en kunye ka felen dabalu sigi senga wasa feminye sanifon sunoye olubse rabaski chuwa mina suku kono bugadare dumbia ale DGCC nyama bay.
Nous avons renforcé
anye do fara anga fero kan wa anyanga agent chaya suku kono nana chugo mino se ka commerçant djate mini
les opérateurs économiques
ni wale mbena djokelaw makusube ngona tabe uyanyi jamana nyema ofe ukala je feminye nyangiluye ulu ka fereya doni Albert Maiga ale nyemae commerçant de tanga jere jekulubala
ya certainement
mado beno lu rete ni fere nunu labatu okoso anka nga kuna fonia uchaya chugo mina famia luise ka soro ala were ya angwa bare
sensibilisation auprès de nos membres
consommateur ofe ninko na kesabu ye feminye songoko ye olukase ka basigi balo abdullahi ale ye association libre de consommateurs du mali nyemae
on a vu que l'état
jamana marabago be ka fero be blasinka chugo mina maube sekuka sukaro malo ani fenwaro san nogoya la chogomina ni sungalo inkonana
ça sera à coup moins cher
ni fere ni dabalu nun bela jele tale do sungalo nyekoro la indela wali ali onake sabu nyuma ye consommateur bela jelema
baba tijani kanaji itumbe kunu la jereni keneka la jereni konna la fora ko fero utara krenkrene la fere nuni muni mundelu.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ام بان لما جيكلو بلا جلين فو اني منو نيبانا جبرانونا اني اكانيمو امباو فو انولل ان كنينكا فرمنون دو فركرو تو فركرو دو غورمان يالاجي دا دومن فمنون بينو ني وبسغا فرمنون سيغي سينغا mimbatu umbena comme sukoro ani malo bebo kofe kana noyala yasa jamana dum sega usoro noyala bon comme a avait fo chuwa mina moba fo exonération subvention et abet mestra chama ne fe jamana nyomgo ba la jeri a ni wati na sukoro dunta akacha mimbe anferno minu izini minu me sukoro dlan yanu ulu besega hake juli di o hake mana bwala jamana du mbe min du abe be hake juli ma o toy mi bo le jate mina ka fo be no hake don niveau la pour que mo no ka se kana donc wo mesuruta o te menen ko fe fana ko mi am boro nyu ko mina kunu am balma ke ya fo no e DGC directeur ka fo kelme ka fere do sigi singa pour que kata ato mina un son la ye bon o mina son la ye mi floi tien do u ka bara do mais tuma do la bara konon la de ma teme wi kala bo kuna nya ku mo fo kena ka yinu kuna te uluna nyo na o amunu yere fana ye tonye mo ye ananga tondeu amase ari faso mo faso barakela ukata kafo kubeta nyangini taka mo segere an rebe ukuna fonia bara tabulula me bara efendo e minemi ni ma soro songomina itsega fere o songola o de binani gela et modola bon nyon famia bala bena ani saria fona nyefoli bon ni saria beno na manyefo akanga bulu mo minunka na manyefo lue kanye ulu ta don kafo ni saria mbi ni saria nganga bule anka ufuna ubina ngela ai konate bon amba miri nyine sungolo konna ni ala sonama gela tena ye dadu ni feuna tiendo fendo be deja olu son moroba aye kafo kagele mais obi soro mun fe olu te har minu be boko fe de o minu ba yere fe anu obi sena yere fe anu mais comme na asrota machaya obi ke sababu ye son obi yele ngani ala sona ma angone anga line mi nyine sungolo konna ante fe yele ni foi kake mi me ke de gwe faso de uma
Mariam Kone, ibe kulukuna minka wulika joka bon kuma damna la nyafo apta logo fiola kasega ta fon songata da domine fon songata suku konna la sungolo makono nina suku yere api chugo dibi
sungolo makono nina minkara gelere me fulika foro la melika la bela ko maliem be fenfe kulubana be ni nyankuma kada oka wakatu suku roka mais mena minfo sungolo nana soro suku kunga gelenga koro ode kara problem bay sungolo nana soro fon fin na soro ku dadu minu fin badu ku gra grande consommation otunga gelenga koro tulubola sukubola malubola balmaka ere bien abiseka seria malobe malula malosite suku konobi minbe sanke mejoro donc suku togo ya kunga gele me kunu ni kunu ankoro anu kuna sini ana na e do ni
kunu ndenendo
kunu ntene voilà ani karido ana na e tulu ko ni jigina parce que yoro chama na tulu ko ke me flan bi sheki ke me sabai hal no ya soro ka fishu ka ke me flan bi nan de ko sabali mbaka me ana na e kunu ni parce que chaque weekend dorokun furi o furi fuya fatu gumna nga ulika joka bon sukula from complet kon la vicherie o ka aire ka mission amta sukula ameta fe un chaman pluta furke ka alerte udi ambo ke mokotam la barala an gouvernementa barala o ya nyara dika ulika joye furke apsika furu we se ka balance bi se ka nyetu gumna me anana jate mina kon ka fo sukula nene nono ini sukoro inte ne et fui la ko grand produit de grande consommation ko no yara sungolo nana soro ali malu jala ni be kemela brisure be kemela anga gamya ka kemedu ne min kain doni we kemani mugai sanyo mi e sungolo teta sanyo min ko abibi ko non tona keme yoro dola kababiti ainsi de suite mais suku koni gelara amba jigi ka fo nyani parce que barau de beke gouvernement mo be barau de ke ani djula banu amba jigi ka fo nyani sungolo doko kun volo ka furi we laidu min ta ko mare a fo tuko mina ubina laidu kai abina maliya mina do ka seti kono la la ala sonama
Haya kabri ndenendo kuno anwulila kanjo wala sanga seka DGCC mausoro anga bisiki kafoba keneka me umasonka anga wuleli jabi baba tijani kanaji ibora ki dadu kontrol nununa uye ferejumeta otuma DGCC kemeka nyengali bere de ta sisa ono mamu nubeka fongele ya nyengali bere de talembu kwa nyengali nunubita ni muni muna ube muni muni kofo
Bon, alhamdulillah, wenyangini ndi bon, comme on irait de la kafu, wenyangini ndi blanye fe. Bon, en bulo, sa ni ka nyangini blanye fe, be mi blanye fe, oye kunafonia, ani mgo la donye ale kola. Bon, nou be nyangini fanake, ba ke kechuko mina, en bulo o chemay. Parce que oube komi oubita a do la, a nya fonyoyon o kenekan, abe komi oubita mgo la maloa ou sikero la. Bon halamadi ala nga tabulu la nga tabiala o te kunyumai abisika ke mgo kile ubiye mgo dobiye nebita asura ye minen soro wati mina asura ni gele adi bon ay ti se ka fo kwa minen surin gela ituma mina kwa gatla ko ofere no ala o ti se ka ke bon obonen ko fe no comme we yelema don do kula parce que folo la kumita jogalam senu kumito lu de kama kachaya bon mie jogalam sen du circuit de distribution de be usine unité de production lu be minen produit ulu ne importateur ulu ne minen mena ulu ba di grossissuma ulu ba di demi grossissuma ulu ta di detailuma bon Deta minye chaîne laban roi naye nyangini fanga de buya oluka donc obena ni gelado mais ukoko nyine ko ukelemega atoro control ukelemega jatimine buya kabini minuni minembena bo akacha ala fe minu fana ni minembena parce que problème mi ya fo muro magalu ya fo sani fenga dami mais en réalité crise mondiale de bébé surtout la guerre min ke l'inflene Ukraine a kra sababu ye ka fen chama ni gela a folo mu ye taji gelara taji son gelara flana mu ye transport gelara ni yo lu fra nyon kan ka laje depuis mine umbe tayoro mina kana katla kana laje ube bo poru la chua mina porta enfer ube na donc on a tola do le be fra comme on le dit a kuka do le be fra uka ni do fra loka uba wajiba di do be fra mina umbe songa bon ari minu unité industrielle minu bia énergie ube ne do fra la taji kan ka bandro do be fra ni beka
nga eske gelea do fana tesi sa no e bora ka chen mi fo no ya damne munu be donai kana se munu be demi grossissu ka se grossissu ma fo kana se detail ma chen de do me bibi ne eske julo yere chela o strani famia le no bari bi ta yoro do la iba so ra fo ko ya e boutique grossissi iba so ro tigi be detail ya demi grossissi fana don tuguni eske o fana ti gelea do ya o fana bulo ko barala
bon oui gelai détail en boulot mais comme DGCR a fait coluera que la ligne FM oui les détails on va se faire franchement quand kata sisano kata gros importateur oui les fino kata fin de ça bon oui il y a il a qu'à faire un affaire mais bon peut-être que DGCR directeur a fait faut trouver maintenant l'oubli que la ligne trouve maintenant année on met à baraque déjà sinon on met à baraque anga jogla demsonu nga ton mba fefe beno u frale meonga bo comme ya fo chwa mina nere collectif des CGA du Mali CCGA président au collectif ina CGA mwan kelemba kono Mali territoire beka bo o bolen ko fe CGA ou la fédération des CGA bi bolen ko fe snako dembe e coordination bi ni ton fefe fle ni ton glu fefe fle o bekele me ko ka tondo on fra yon ngani o bise ga je kata saninke o bise ga je kata importateur ou fe ou ben menan dou ma no wala mais mi re fana problème bay parce que importateur nou fana mo be jigu la wati do la kasoro jigna ma nga kula muna ni ma femi suro no wala la comme nya fu chuka mena crise mondiale imbe chuka mena a kera sawu ye ikume sukoro soro songo mina ubiye kume malo soro songo mina ukume ikume ble soro songo mina chaman faralo kwa ni chaman faralo kwa depa sanro kabina sanro la sukoro wo malo wo nu fefe nono tulu fefe be boko fe kana do farala beka sanro la et puis avec le comment dollar kufuna parce que anga problème mais ambes anga word le nembe euro de là anga word le nembe euro la parité fixe bon euro ni dollar ni fluctuation fin fekera abi je anga saninka au coso fin do we no amba san gelala na sana gelala wajibi de abi fere gelala sous nos opérateurs économiques nous les grands importateurs pour ne pas dire leurs noms, les Lobo Dramela, les Moudbo Keita, Djara, Mab Djara, il y a un effort balayé.
ça il faut le reconnaître, faut qu'à cadon quoi qu'à faut qu'il effort que ou quand a mis sur ton là ou car là ou qu'à ton enfant balé quoi qu'à faut beau vraiment comme il faut quoi anga noa que ami gela qu'on anga la jai anga nimpla mais ni angume sanction qu'on a ouati mina kata jamie là qu'on a faut mois de juin gela mana mais dès que sanction impina qu'elle a soué a eu bouleversement là na kera gelai donc o konona la akaka anga fin jate mine ni hakli anga na ke kafuka me seria seria minu bankuna ara ka seria de la nte a benen tanga realite o makwa ananga tabia onanga tabulu tinyonta parce que anga seria famba to u kwa seria de talino ku u yala ku baile makou ke ku appliquer anga
donc anga sharia tan yereka la dananga dambe ko fo
atou ko fo vraiment sharia nte ko fo ala barka la bon yere nye do
ke misal la sharia du menu du mon
même sharia mi flene loi mi be commerce ni concurrence et kuna malila et fangroteo anga atou France nununga sarea talion ankele me ko luleta loi minumba ambula na ambwe ou quoi fin de modifier dron ko appliquer en anga jamanaka alors que anga réalité nou quoi réalité utikile tikile anga tabia na anga ko tablo nou tikile ala barka la bo ala garge doni la yere ma yin dokala en sera fo niveau supérieur la en ya kala ba antara ko fa en ba do femindo économie na en ba do femindo mais en la réalité sociologique ben mi la yini ani sera mon mbika bulanka vraiment akagele ardonte
moribo moma ka luy klobana
awon klobi la mariam
Moro mo makalu ika ko debater to bora ku dadu kuma damne la sisano mere ka kuma damne la yana nga do emissioni kon na leitu ya foko geleani mali dronte jien fantan nani nedu songolo fana be do de fra a toka
ni te ga ngal la mariam ma la membre de fo ani e para ke nyoko e ni se kana digi mi fo sisan a tete mo kan fana madame kone mi fo a bebe nyon dafa toro ta sera fe a bebe famuntini fin do di do fanga a jatine mali e jamana e konna jamana de do e anye program na ko wadi tambulu donc amé mi non sans quoi faire al nambu fere quoi faire fanga tam woro ka ko di de fe e na do pour ma ko pays porte e côtier bon maintenant gelé amnu be tiné kono yorjiné yorobé do tamné amérique la kata europe la kata asie amérique latine kana afrique rela en effet je connu min kono afrique les bien enfin ferna de forme ko UE moi union économique et monétaire ouest africaine afrique les bien enfin jamana chigi minu gelé mé c'est ça fait nominally de kelé mé jamana ñema ko lé mé kan nominally de ke warso ba fait na de forme banque centrale ko kemi kemi sara la spiton son wa kanai kemi sabaka me ambe woro san fe kabi salo amma de lika ni woni e yoro belido e mungo ke bo ni anga jamana ire la mali e anga soro la nabe fama ko PIB produit intérieur brut kemi kemi sara la bi woro o e sani ferili ame mi fere ko fe ana ame mi san ko fe bo si tan ton so go be yele la barsa ambe fin chama de san ko fe katame ami mi fere ko fe bo obato songo bi yele anye fora chuko amna ni taji songo yele la tembe di songo bi yele ali produit locaux songo bi yele parce que iba duni ka bo yoro do kata yoro do la ubie be taji ke fin do la ka fe donc taji mana yele ndo abi fin do para tembe di
nga murubo momo ko lu taji ma yele si sa no taji biko ma to taji yele le taji songo tun yele le ndo we follow anya ye fana cdo sanction tu manga salo e sungalo wakati la sungalo beke wakati mna ya suru ambargo be malika me o salo ta o nyina ta o gele ya kile ni du mabse ko fa mu chogodi
no ni be ni ga minye fo ngo tong gele ale be nye kono e ani 600 na me kana du sungalo wati mina sungalo nye robe e sungalo beke ro ro c'est à dire sungalo beke ro ro tong sungalo be lende barsa demandi de beyele mo be fon nini barsa obe tobliku yere obe tobliku mo woro we dongo bato fi dobe para fon songoka donc fin fla de ñogon soro ñogon ci sa mais jamana ñema uta ye mi o luba yini de akano abi ñogon ya jamana de umbulu ci amna no fanate barano ko may e monsieur kanajigi e importateur uga kuma fo munu be sani nge ko fe mais jamana de sa mi nge oyé ka fin impôt ni taxi do labi o louye mono o labi na o louye de o lu fanabe se ka dobo o fon songo la munu ye jamana war soro de jamana ye nɔgɔya kɛ minnu ye olu de kan ka a wajibiya ka a nɔgɔya jamanadenw ye mais minnu ma fɛn sɔrɔ jamana bolo an bɛ système libéral de la sisan ani mɔgɔw kɛnɛmamɔgɔw bɛ baara la jamana tɛ se ka a wajibiya mɔgɔ si kan i ka fɛn feere prix la ni e y'a sɔrɔ prix min na e k'a feere o jukɔrɔ o tɛ se ka kɛ fo n'a ye sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ ayiwa n'i ye nin bɔ a la an bɛ nin bɔ a la ye maintenant c'est système libéral la n'i y'a sɔrɔ cogoya gɛlɛya la i bɛ obligé k'a feere gɛlɛya la jamana bɛ se ka min kɛ sisan o de ye subvention ye mais subvention fana na est ce que aw b'a dɔn k'a fɔ ko san o san mali gouvernement bɛ min don subvention na a ka ca miliyard kɛmɛ saba ani bi duuru miliyard kɛmɛ naani ɲɔgɔnna ye o ye kuran ta b'o la sukaro ni nɔnɔ ni maliw b'o la ekɔlidenw ka bursu b'o la ani fɛn wɛrɛ b'o la jamana yɛrɛ gɛlɛya bɛ jamana kan sisan parce que diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyalen don aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ douane ta sira fɛ an ka recette fiscale kɛmɛ kɛmɛ sara la bi saba ni wolonwula bɛ bɔ douane de la ni gɛlɛya dun bɛ hali sanni feere la douane ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya douane ka sɔrɔ dɔgɔyara jamana ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya ni jamana ka sɔrɔ dun fana dɔgɔyara jamana tɛ se ka fɛn caman labila ten fana mais diɲɛ wɛrɛ kɛ a b'a ɲini fɛnw ka nɔgɔya jamanadenw.
Haya Moribo Mɔgɔmakalo, i bɛ nɛgɛjuru sira t'i bolo, n bɛna kuma di Mariam Kone ma. Mariam Kone, DGCC ko ale bɛ wuli ka jɔ la sugu kɔnɔna la walasa ka feerefɛnw sɔngɔ la kɔlɔsi. Baba Can Kanaji bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ u ɲɛna u bɛ ɲangili bere min b'u bolo u k'a lajɛ a kɛcogo u k'a kɛcogo lajɛ bari fɛnw sɔrɔ cogo tɛ kelen ye. Est-ce que u ka wuli ka jɔ ni aw bɛ k'a ye lɔgɔfiyɛw kɔnɔna la wa?
Bon. Komi Bamakɔ ka bon kosɛbɛ an bɛ district wɔɔrɔ bɛɛ la hali n'a bɛ ye a man ca ten kosɛbɛ olu ka wulikajɔ ninnu c'est des manifestations de circonstances quoi n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na togo min na
wagati
la ko dodo c'est pas constant
tuma bɛɛ tɛ
n'o tɛ nin kan ka to yen de kudayi an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ a ɲɛna ko Musa Tile ni Murubu Tile la a kun bɛ kɛ ten de sɔngɔ kun sigilen don detayanw fara commerçanw kan mɛ o kun tɛ bi mɔgɔ kan i b'a fɔ kɔrɔ kana jigi a fɔ cogo min na dɛ ni e y'i ka sukoro feere kɛmɛ la sisan i y'a detay angoro san yɔrɔ min na i bi t'o de yira a b'olu n'o de cɛ parce que u ye wari di o de ma. Nka sisan an ye min ɲɛ a la ni sunkalo ni fɛn ninnu kɛra ubiyɛn n'an ye wulikajɔw caya u yɛrɛ bɛ bɔ don dɔ la ne yɛrɛ ka sekretɛri jenerali delila ka dimi u ye sukaro feere a ma fo kɛmɛ ni bi duuru la a ye weleli kɛ cɛ ko ko tiɲɛ na ko ekipi min bɛ yen k'o taara sugu wɛrɛ la wa mɔbili wɛrɛ tɛ olu bolo. C'est pour vous dire que kuma dɔ la an tɛ DGCC jalaki n bɛ jamana jalaki moyen ba t'u ye ka sugu bɛɛ
u bɛ fɛɛrɛ min ta moyen t'u bolo ka se ka baaraw bɛɛ kɛ
ka sugu bɛɛ larawuli kuma dɔw la u bɛ anw yɛrɛ wele dɔw bɛ anw wele hali kunu sɔgɔma dɔw ye ne wele ko nin bɛ nin da in na an bɛ kunnafoniw an b'a rele ye mɛ u tɛ se ka u tɛ wuli wulikajɔ in kɔni ni sunkalo daminɛ ni bɔra la sisan i b'a ye a bɛ jɔ mɛ an yɛrɛ ye layidu dɔ da an yɛrɛ ma ɲina an fana bɛna to ka veille kɛ DGCC nɔfɛ an t'a kɛ nanfigiya la an t'a kɛ nin fɛ mais on va chercher à comprendre pourquoi yan bitigi la e yɛrɛ y'a fɔ ko bajala na k'e tun bɛ tulu san kɛmɛ fila ni bi naani o bɛ kalo kelen bɔ mais yɔrɔ tɔw la pourquoi a bɛ feere kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ kɛmɛ saba la. Donc faut aider quand même l'État à réguler les prix. Mais tu sais qu'à quelque chose là, le gouvernement est vraiment fara, association de consommateurs ou quoi, parce que en fait aujourd'hui maintenant, t'as bien des boulots bi kumina, n'ango kamba que kumakuma beboka dénoncer li que t'as crié li que, amana une solution d'offanaie, afana tenya, ango na manga oublika joina, nala sonama ni singolo ekletan dulu soro, ambanjo. K'a lajɛ min kɛlen don ani min ma kɛ ni DGCC kan ka min kɛ u b'o kɛ n'o tɛ u ka wulikajɔ ye pour en revenir à ta question wulikajɔ in ama ateka ye yoro chama na sorti sporadique ke kabalika boke me ati yoro chama na kuma chama ro nu tara bitula ayira u ba ayira consommateur la koi ayira de ba fuira do fana bo fo quartier do lao ko na to fleni don commerçant de tayamba ka bitigi datugu hal no ya soro abse ka bitigi daele ka nya folike ma soro ni na koro kana jiya foto ko bina beti se ka ke kata mo ka mino nche u bi kata do ka bitigi da kali ko fe ando le flamula ka tigila maloya an ka tabia to oyi me am se ka controli me se ka ke ne anyi synergique jogo ke la ba famia consommateur ba famia deje se se ka barabe no ya me moyen ko ni moyen tu bulu o de ba to u se ka ta mali sugu bela be mo ko sugu ba be ko na o yan ka konsai
Muru mo makolume segi menyi ngali dima. Kuma konona la ida do subvention la. Ibse ka fo anga la malikala oni flelikala subvention inye mundi. Gouvernement be subvention a fait fin du même ko subvention.
Subvention oui jamana musaka mimbe do nana wala saka jamana do lafia. Niye courant jate mine énergie du Mali subvention de bedama wala sa courant par sa énergie du Mali niya jate mine sitan. Courant songo kanga kemi a bo dukoro barsa gouvernement de warduma wala sa ko dafa wala sa demana de ngala fia bo be balo ta sera fe o fana de bena e produ chamana ali essenti e ta fe gouvernement de dot me chama bo songo la folo barsa wa fo kanye konona jamana e ni si sa eret nte nyani e Ukraine crise ni covid kadamne ankere pe jamono ant meta taji ta yromna essentiel tuma no an fi an erani ye barsa o lutune taji e taxi de kachala donc gouvernement bo labi mais ni gouvernement e o taxe no subvention no ta ka demeke o koro de ko dobe bo gouvernement ka soro la pour ka jamana de la pia mais maintenant ne ka gele ay mi subvention be diminu ma il faut ko nous de panaka o bo atrape barsa ni gouvernement e wardima ebe e fana kan ka do de bo ika fere sempere son la wala sa jamana de unka anafa ko de direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ka jamana be tama utese o utese ka yoro be ye a jamana afin a jamatu bolo taminantu bolo aywa se ka ke re fana mais e mimbe se ka ke adamne na nenya na ubo ke la fana o ye ka stoku jate mine parta minan fe febe do jamana kono ani minan fe febe bo jamana kono ukan ko nye don ka don ka stoku ye ni le parta nambe pe ndo ya ere ka dum nan kula wala sa beka la fia il faut pas que minan ka defede faut pas que minan ka defede il faut pas que mo ka minan ndo ko fana bon ni repression nou nana ni gelea do na la ka mo ka minan che ka mo e amandi ba ubi mo ka ka trauma mo la famia donc au baran numbe kan akenye fe je crois qu'au tam baran numbe kera kaba donc mo kan ku tre di nyoma mari numbe fere ke numbe sani ke ani jamana nyema wire no e ministère du commerce et de l'industrie mo ye ani DGCC mo bon au fika fo ban nu je pense que au chama beke mais problème yemi anga jamana ko la suivi de te ko la c'est à dire ni fo la wala yara foka ajete mine abegu di tuka amina parce que ka benton na te gatla ko mo ku kodo atenya nabo donc faut ka a nominali de ke son ni tombe mi faut ka bengera mi kan no be ka la walia parce que faut ka no ya bere bolo wa beni jo rode do ni ko nyani na
wala ta mais mormo mo mo est-ce que no ya do fanate du laba mon be no ni gouvernement yen ni wakati no ka si aba fo na zaraka na periode de grande consommation mo be dumunifon mo be jo dumunifon la ka chaya wakati mun na yana wakati ka si u ka si u ka marché sugu kon na la ja kala je si sa no gouvernement yere be fe mon produit en fin yano no sugoro e si sa no ka fo a yere bulo ni sugoro hake de be donc am mo be ni sugoro hake de la même se ka bo yelo jate mine fana tse ka ke fere de yenu kusiki ka wakati kono
bo yemi fo i joba la ko se be me problème kele ne bala el gele akele ne bala ni koina c'est à dire anga industrie nu ami yesu kala jate mine ate production bo mais ali malo Mali Malou, c'est 3 millions de tonnes par an, mais à Kébolike, au moins, au Belabé, 1 million de tonnes sans coffre. Mais, faire 5 km de bala, mais faire à mi, la pièce. Il ne faut pas qu'on ait tout, maintenant, Colombe, nous devons faire le coffre d'Achou, là. olu kana an ka usine n'anga an yɛrɛ ka minɛnw concurrence minnu ka ɲi barisa n'i ye mali malo lajɛ a qualité ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔw dɔw bɛ taa minɛnw ta malo ta yɔrɔ wɛrɛ stoku kɔrɔw sɔngɔ tɛ minnu na yɛrɛ olu sama ka na n'u ye donc k'a feere dasu la donc o b'an ka produit concurrence nemurubaw b'o la fɛn wɛrɛw b'o la donc f'an ka an ka production nationale f'an ka o diversifie ka mɔgɔw encourager an ka production nationale in kɛ et puis consommer local mais gouvernement jɔyɔrɔ ba de b'o la pour que ka usine tigiw dɛmɛ ani feerekɛlaw ani o de b'a to dɔ bɛ bɔ gɛlɛya yi na parce que fo an ka an bɛ min produit an bara yan o ka jamanadenw bɔ mais malheureusement kabi ni y'a san bi wɔɔrɔ ye an b'o o gɛlɛyaw kɔnɔ barisa usinew gɛlɛya b'u da la a ɲɛfɔra cogoya min na taji sɔngɔ ani intranw sɔngɔ olu kunali donc fa an k' olu bɛɛ de jate minɛ walasa a bɛ nɔgɔya bɛɛ bolo cogoya min
baba cɛni kanaji n be k'i ye i be ka modibo mɔgɔ mɔkɛlo ka kuma la mais apparemant i fana sɔnin bɛ k'a fɔ ko sɛnɛfɛn min bɛ mali bolo o de tɛ bɔli kɛ kosɔbɛ bɛɛli o dɔrɔn be se ka kɛ gɛlɛya yi kunya
bon i b'a dɔn hali kunu y'a fɔ an ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan marali jamana mara ye ko ɲɛsigi de ye ko ɲɛbila de ye sadira moro magalu da ta magara min na sisan nɔ an ka production lokal de t'an bɔ kunu y'a fɔ kɛnɛ kan ye nɔ kabini 2002 ala y'a kɛ sukaroko problɛmi shogɛl min filɛ premier ministriya la a ka chef de cabinet kun Amadu Dawuda Jalo ye ne taara a fɛ yen parce que a sɔrɔ ne ka cɛkɔrɔba n ye opérateur économique den de ye ne ka n kun bɛ kalan na mais n ka cɛkɔrɔba kun bɛna ni sukaro ye n taara n'a sigira an ye échange kɛ n y'a fɔ a y'a don n ko bɔn aw filɛ ne ka baara min kɛ ka subvention di mondialement même dans les règles du commerce mondial subvention interdilen don circonstance exceptionnelle de bɛ se k'i permettre i ka subvention kɛ n ko bɔn aw filɛ ne ka subvention min di nin ye a t'a lajɛ a ka o subvention di dabila sukola de kun bɛ yen sukola kun tɛ a waati sukola min don unité industrielle de production min don soit a ka capacité de production ka dɔgɔn ou bien a bɛ ka produit min dilan o man di mɔgɔw ye o waati y'a sɔrɔ sukola ka stock de bɛ to a bolo san kura bɛ se ka san kɔrɔ stock t'u bolo n ko bɔn o ɲuman ye min ye a ye ko ɲɛsigi a y'a lajɛ a ka dɔ fara u ka capacité de production kan minɛnw ka san ka d'u ma u ka se ka jamanadenw ka dumuni ta ta en compte n ko walima a k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛw ka na minnu bɛ se k'an dɛmɛ ala barika la sɛnɛkɛyɔrɔ min bɛ mali bolo ne ɲɛ t'a la afiriki de luwɛsi a bɛ mɔgɔ min bolo donc ji bɔnnen bɛ hali kunun n bɔra an bɔlen atelier in na n bɔra dɔ fɛ yen yɛrɛ service dɔ fɛn fɛ n'o bɛ échange la a ko ale ni dɔ bɔra ka taa an ka kɔrɔnfɛla in na a ko u ye sira min minɛ ka taga de Gao kɔnɔna la et puis à Tombouctou ji bɛ fan bɛɛ fɛ il y a les bas-fonds il y a les fleuves mais ko cɛ sigilen ye file de fiyɛ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di k'ale ko a ma ko bɔn ko i ye nin de ye ko mais Moti ta ka gɛlɛn ni jugu ni nin ye et puis delta ko ji bɛ yen nɔ donc a bɛ komi an ma ofi du Niger filɛ nin ye ofi du Niger bɛ dilan tuma min na a fɔra k'a bɛna afiriki de luwɛsi bɛɛ ta en production mais malheureusement o tɛ ka se la ka kɛ la o tɛ ka se la ka hari anw yɛrɛ ka fɛn ta en compte déjà moro makalo ye min fɔ c'est très important sukala sukaro ru filɛ nin ye o de ka ɲi an ka consommation ma ka tɛmɛ sukaro jɛman in kan mais mɔgɔw m'a faamu bon ni sensibilisation ma kɛ ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ fo ka kɛ répression sur répression ou bien ka kɛ ko tɛ boloda ka se parce que n b'a fɔ cogoya min na i kan ka ko boloda de san 50 san 100 mais an bɛ fɛn min ye ɲinan bɛ mun kɛ san wɛrɛ an bɛ mun kɛ non jamana t'o ye o jamana t'o fɛn ye i bɛ fɛn boloda de san 50 san 100 e seko ye min y'a la e b'o kɛ ne dɛsɛra k'a to yɔrɔ min na min bɛ e kɔfɛ olu b'a tɔ dafa maintenant ni min nana sapeur pompier o bɛ tasuma faga paf a fɔra a banna bon vraiment n'an ka ɲɛmɔgɔw m'a lajɛ an ka bɔ o système kɔnɔ ka kow boloda san caman
e kana ke ka foko fo e de ka tobeta e de ka akafo ki de ake non e ba bulura ri ni ya bulura santan san moa san bisa san bidru san ke me kono ni ala sona ma a mali mali be se ka se a yere koro fo ka fembo katana e kofe ce n'est que femme nous namu c'est un enfer non du balo femme nous namu ou c'est un enfer non am se ga au programme de ke ne te se ga forme muro magal da magal sa comment se fait que mali beta kata le muro le beta bon maroko kana fere malla c'est inadmissible.
Bachan Kanaji, ambe segi kananga emission konana la ka kumasi san sugu konana kwa wana ambe sungalula ayo jula bawye dud mauju mago bese dumuni munu mada dumuni fion yala amse kafonyi na sungalo kono abeyo no chama ambe sugu kona atina dese
bon ibado alhamdila nyafu chukwa mina ya minembe sugu kono nyine minembe. Mais le problème est mien. Oui, sous-erreur n'a pas de boulot. Ni wati mina ni consommation kacha. Wajibi moi aussi, c'est que tu as là. Abi je prika. Abi je son oka. Donc, son alo douni wati di. En flé n'est qu'un minem nous faut. Oube dunga chayadi. Malam suaya fos sano sanyo bebaro ko sanyo beke moni donc songalo duna en fana nga ladala ni ma moni so rega suntike la abe komi e ma suntike jamana do la moni teo mais en de ka tabulu la moni ndi ya nga suntike la bon non o weke dobi fara nyo sanyo santanga sanyo comme on le dit avec la rarité du produit, le prix augmente obligatoirement. Moi aussi, c'est quota là. Nikiba foka dia ibi galonti.
Donc, à hakli jatemine la si sano balo mounoube no matse ka fwa bisungalo bo, matse ka fwa te sungalo bo, nga komi wakati do, meki ka kuma rezume, wakati mi do mwobi dumini mbake, ab seka ke, dobe seka fara songo kwa, bari be mago ba balo nununa.
Voilà, be mago ba la, me o bolon kwa fwa infana, komi anya ye ka fwa anga yoro dobe zone de production do ubiye no, ukanga seka mindi, o madi nyine. Yoro do ka chigefion manye yoro do la comme ambe ba dom jamana be chowa menasisa no o kera sabwe do maseka o ka furu para apara chola donc soromi ngwa ke o soroma ke me ona tauta angon ba bisiga amba jete mine ka fo songo tina yele ka se hakia do ka foko mo be de se fion sanina parce que beba do gelabe jamana kono donc Ambeba an euro tadike faso jola. Donc commerçant ka nga minke uluboke. Mbalma ke muro mau makalo e mifo. Sadir ni jamana nyemo uni uka service nu ya abo ukuma. Kafuku jago kelao. Muro mnundo faso denyuma undero. Jamana nyemo ba fot machama. Ne ya msera ka krizi inteme. C'est parce que les opérateurs économiques ils ont accepté de faire des sacrifices. Où il y a fait un bar de quai. Au Kounadia, il y a un mal de l'année. Parce qu'en Dafé Dougou, il y a un peu de temps pour que les gens ne soient pas là. Mais le Mali est un malien de l'année. Donc, au sababu, il y a un soir où il y a un soir. Sinon, il y a un embargo comme il faut. Non, il y a un embargo comme il faut. Mais
à kanaji ka kuma kami ya fo mena kenyi ngali e kadi murubo mo makalu ma murubo mo makalu bachan nga kuma la fora ka fo aya fo ko jamana kono na la nyenyama mi soro la yeno ka fereta o bala je tasma mi nyaka ni be ko faga doro ka dondo makono e bolo ferebse ka soro ka seka ni misali nunu kontu machama wa
awo anya fo tuka mina gouverner c'est prévoir. Et donc, jamana nyesi maraj betani jamana nyesi lidi. Bon, le ubena mais ne wasro nyesi ra il se ka kumbe $3 ka no ya jamana dumbulu
ngani gele asu be se ka nyesi chugudi
mais songo ta e jamana gien jamana be olu by min la yini gien jamana be nyema be ba yini de ka jamana dombe la fiatu ka amna oye ka paradigme roma we soroke tu ka amna ani ka to son songo kana yele ko e politique économique yere basé le mbode ka jamana nyema be bo de na yini mais amano e ni be jamana mi ngono et le cas pour que ce n'a mais ce qu'on a des dépenses pendant un même produit de haut et un n'est beaucoup fort mais Afrique libère malien nous auront un des n'est là mais amis de mon autre l'eau vous connaissez mon coro ni quand on croit la canac à ferrer un an et vous en fait pour donc pour faire des quais jamana d'oumbe c'est qu'à t'aimer tout à mina et souvent fora mais souvent en Afrique de l'Ouest ibé Afrique les bien fin des amis Nigeria de quoi mais de là mi fana bena en que refait jamana ona ton son yele ni be ni en barai donc souvent mon bebo penchama bo donc pourra gué ferré des traits calaje sani ferré de ce que tu gam nan no yala ci ga faut de ce que et fin et ga fon lomada ou nyesi mais ce qui ga faut folore warbe mon mbolo banku wo et jago ke la wo consommateur wo ani état Olu de vous si ka benko kan kana dige mi fo ki très important mais au dame de la première république de lao ka fo e munu be ka mara jago bolu de bolu anga bolu bolu anga janga jamana deuma problème bitiki una na tene ngo o initiative wara ministère du commerce de la première république kono bon donc e fe e en fa atayer mai ga donc on a ngona o pour entrepreneuriat local ide anga e commerçant na nga jago kala na nga industriel pour jamana ko olu de demain ou ka production de la bonya ou de bateau jamana doumbe c'est à consommer local barça ni même nambe boko fe et puis anye mi la kolosi covid ni ukraine tauna minambe minam ni sumon mu yoro do la ou bolo da kan ka pokate bo en koko ale kan malote bo ale du ni flana et ni ekonom malo production na ona ni kona o ukraine alkama chama mbabe bo ukraine ni rusila olu fana o gele abo olu bela. Donc vraiment pour africains ami malien engagé c'est mais Mali est un cas du
merci beaucoup Modibo Mauma ka loambe nyine ngali lavandi Mariam Kone ma Mariam Kone galeya mimbe si sono ferem se ka sura la teliala
awo ferem be sura la oui barabulu dalendo yi ba fanyi la mimbo no asoro kuntara kabi jona
misali la plain bakurubala jumbo
plain bakurubala korokana jiya fosi santogo mi ko ka subvention dabla subvention mi se ka dabla kanani entreposage sudanui nkoraka ba don femi oui obse ka ke we fere bade gouvernement waribo jogo kelo retna toro fem bi nu soro su yoro la u bata jamana don bi lafia u ya fere fole fere flana ku i warantaji u ye ka nyanu ka foko feun tabo mais gouvernement atete ya ko sana en 2006 tadi atete ya ke ka feun sa souvent production baisse en cas baisse stocké quand la raboka fille jamana douma son fitin au week-end jamana et reka budget national là au fer mseni chama de kumbi no srakata sans rassungolo là ante blaning et l'aïe qu'on est bafou encore et encore chaque année vraiment.
Mariam Koneka ni fere nunu ne be dansigi anga bi sigi ka fobala min tumala ka kuma sungalo wakati mi san o san abeke gele ya kono nala anga maulele unkono ube sona ma kambe wakati mina ko gele ya ni kabe jamana bedi kono nala jamana fantan nani lomali kono na dorante konga nye mauko ko da dumuni fen sungalo ye wakati ye maube dumuni chama san wakati mina mse kansigi fana ko wakati kono nala ko gele ya beke konga ko gouverner noye ka jamana marakate ke ni ferete fere fana teke fo nye sigiko ambese ko de famu bianga bisigi ka fo bala masaba munun tuma ambulo ko ramba fo be makuni che nege juru srafe murbo mo makalu soro dombadu studio konna la yono baba chan kanaji djula badu nan ko ma operateur économique Mariam Kone front contre la vie chère au président de Onere Mariam Maygain technique la yono ajratu traure ani salim juara au kambe anyo merema